եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, բարի լույս, մեր այս ծրագրում։ Ակնհայտ տեղաշարժի բացակայություն, թե ավելի ծանր հետևանքների խուսափում, տնտեսագետ պատգամավորները գնահատում են անցնող տնտեսական տարին։ Լույս է տեսել խոսելով միմյանց հետ անձնական հիշողություններ անցյալի մասին Հայաստանում և Թուրքիայում գիրքը, մեր անդրադարձը։ Վլադիմիր Պուտին, գողը պետք է լինի բանտում, Մոսկվայում այսօր հրապարակվելու է Յուկոսի նախկին ղեկավար Միխայել Խադարկովսկու երկրորդ գործով դատավճիռը։ Այս ամեն առաջարկում եմ լսել առաջկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համարոտ տեսությանը։ Առաձյունը և ուժեղ քամիները կաթված արեն այլ հաղորդակցությունը Միացյալ Նահանգների արևելյան ափին։ Ակնկալվում է, որ Նյու Յորքում ձյանշերտը կարող է կազմել 60 սանտիմետր։ Շատ օդանավակայաններում չեղյալ են հայտարարվել հարյուրավոր չվերթներ։ Ուղևորափոխադրումների խնդիրը էլ ավելի է բարդացել, քանի որ նույն առաձյան պատճառով դադարեցվել է երկաթուղային հաղորդակցությունը Նյու Յորքի և Բոստոնի միջև։ Իսկ Մոսկվայում ամբողջությամբ վերականգնվել է խոշորագույն Դոմոդեդովո օդանավակայանի աշխատանքը, որ խափանվել էր սառցե անձրևի պատճառով Մոսկվայի առանձին շրջաններում տևական հոսանքազրկման հետևանքով։ Կիրակի միայն Դոմոդեդովո օդանավակայանից չէին կարողացել թռչել ավելի քան 8000 ուղևորներ։ Իսրայելի արտգործնախարար Ավիգդոր Լիբերմանի հայտարարությունը, թե իր երկիրը մտադիր չէ ներողություն խնդրել Անկարայից ազատության նավատորմիղի գրոհի ժամանակ սպանված թուրք քաղաքացիների մահվան պատճառով, նրա անձնական տեսակետն է և չի արտացոլում իսրայելի կառավարության տեսակետը, նշել է երկրի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն։ Լիբերմանի հայտարարությունը, հիշեցնենք, պատասխանն էր Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի այն հայտարարությանը, որ Անկարան մտադիր է հաշտություն ձեռք բերել իսրայելի հետ։ Ուկրաինայում նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի դեմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում կիրակի օրը ձերբակալվել է ներքին գործերի նախկին նախարար նարնջագույն հեղափոխության երբեմնի առաջնորդներից Յուրի Լուցենկոն։ Նա մեղադրվում է պաշտոնեական դիրքի չարաշահման, պետությանը $45,000 վնաս հասցնելու մեջ։ Ուկրաինայի ընդդիմությունը սա որակում է քաղաքական հետապնդում, նշելով, որ նախկին կառավարության անդամների դեմ հարուցված քրեական գործերի ընդհանուր թիվը արդեն հասել է 18-ի։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այս տարվա մարտին Հայաստանի ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը հայտարարեց, թե տնտեսությունը մտել է կայունացման և վերականգնման փուլ, որը նախարարի կարծիքով կարող է տևել 1-1.5 տարի։ Նախարարը նաև կանխատեսել էր տնտեսական զարգացումների 3 հնարավոր սցենար՝ հորետեսականը 5%, իսկ լավատեսականը 10% աճի ենթադրող։ Տարեմոտին այս կանխատեսումը հիշեցինք արդեն Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանին, ըստ որի
տարին դեռ չի ավարտվել, մենք կամփոփենք տարին երևի իր ժամանակին, այն ժամանակ էլ կանդրադառնանք, ու դրա մասին արդեն ասվել է, ընդհանուր առմամբ ցուցանիշները բավական վատը չեն եւ լավն են։ Մեկ ոլորտի հետ կապված, այս եթե մենք այդ վերապահումը հանենք գյուղատեսության մասով, ապա մեր կանխատեսումները շատ մոտ են իրականությանը։
Սա Էկոնոմիկայի նախարարի տեսակետն էր, իսկ իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը պարզել է անցնող տնտեսական տարվա վերաբերյալ պատգամավորներ Վարդան Բոստանջանի և Արան Նրանյանի տեսակետները։
Տարին մեր քաղաքացիների համար ուղեցում էր գնաճով և կենսամակարդակի անկմամբ, իսկ տնտեսական քաղաքականության առումով կարելի ասել, որ դա մեզ համար կորած հնարավորությունների և կորցրած ժամանակի մի հատված էր, որտեղ կառավարությունը պարզապես չուտեց կատարել անհրաժեշտ բարեփոխումները և փոփոխությունները, և դատելով վերջի այս իրադարձություններից, մասնավորապես արտահերթ նստաշրջան ներկայացրած մի շարք փաթեթներից, կարծես թե կառավարությունը ոչ միայն դասեր չի քաղել ճգնաժամից, այլ նոր հարվածներ է պատրաստում մեր հասարակության համար։ Ես մասնավորապես ուզում եմ նշել կենսաթոշակային այսպես կոչված բարեփոխումները, որոնք իրականացնողների համար գուցե ավանտյուր են, սակայն հայ ժողովրդի համար կարող է ունենալ բավական ողբերգական հետևանքներ։ Վերաբերում է դրականին, ապա անկեղծ ասեմ, որ հիմա իմ գործընկերների հետ, այլ մասնագետների հետ, ընկերներից հետ շատ եմ քննարկում, փորձում ենք ինչ-որ դրական բաներ տեսնել, բայց ցավոք այսպիսի ակնառու ու ակնհայտ դրական տեղաշարժ մենք չենք տեսնում։
Անցնող տնտեսական տարվա վերաբերյալ այսպիսի գնահատականը տվեց իշխող Բարգավաճ Հայ Հայաստան կուսակցության անդամ պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը։
Ընդհանուր առմամբ գնահատում եմ դրական, ինչ վերաբերում է մեր բաստողներին կամ հրդեհշոտային մակարդակներին ամենատարբեր հարցերում, ինչին որ չասանք, դա ոչ թե միայն հիմա Բոստանջյանն է ասում, ասում են նաև ավելի բարձր կառավարման դիրքում կանգնած մարդիկ, այդ մասին ասում են, մենք ունենք խոցելիություն ամենազանազան հարցերում, հասարակապես Վրան Բագրատյանի վերլուծականում դրանց մասին խոսված է, բայց բոլոր դեպքերում ես այնքանով եմ գնահատում ընդհանուր ինտեգրալ որպես դրական, քանի որ ճգնաժամը որպես այդպիսին կարող են թողել ավելի խոր ազդեցություն ու հետքեր Հայաստանի Հանրապետության առումով, այդուհանդերձ ես կարծում եմ, որ մենք կարողացանք դիմակայել բազմաթիվ դժվարությունների։
Կառավարության քայլերը ըստ ձեզ արդյունավետ էին այդ առումով։
Այդպես չեմ ասում, ասեմ արդյունավետ, գոնե արեք անվանենք դրանց կիսա արդյունավետ։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մոսկվայում այսօր Խամովնիկի շրջանի դատարանը հրապարակելու է Յուկոս ընկերության նախկին ղեկավարներ Միխայել Խոդորկովսկու և Պլատոն Լեբեդի գործով դատավճիռը։ Յուկոսի այս երկրորդ գործով ընկերության սեփականատերերը մեղադրում են 350 միլիոն տոննա նավթ հափշտակելու մեջ։ Դատախազները պահանջում են 14 տարվա ազատազրկում։ 2003 թվականից բանտում գտնվող Խոդորկովսկին և Լեբեդևը, հիշեցնեմ, 2005-ին դատապարտվել էին 8 տարվա ազատազրկման, հարկերից խուսափելու մեղադրանքով, Տաթևիկ Լազարյանն է մանրամասնում։
Խոդորկովսկու գործին անդրադարձել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Ռուսաստանի երեք հեռուստաընկերությունների ղեկավարների հետ տարեվերջյան ամփոփիչ հարցազրույցի ընթացքում։
Как президент об этом я думаю следующее, что ни президент, ни любое иное должностное лицо, состоящее на государственной службе, не имеет права высказывать свою позицию по этому делу или по какому-то другому делу до момента вынесения приговора или обвинительного, или оправдательного.
Որպես նախագահ ես այդ ամենի մասին մտածում եմ հետևյալը. ոչ նախագահը, ոչ որևէ այլ պաշտոնյա, ով գտնվում է պետական ծառայության մեջ, իրավունք չունի իր դիրքորոշումը հայտնել ոչ այս գործով, ոչ որևէ այլ գործով, մինչև դատավճռի հրապարակումը, կամ մեղադրական, կամ արդարացնող, դա միանգամայն ակնհայտ է։
Это совершенно очевидно.
Ռուսական լրատվամիջոցներն արդեն Մեդվեդևի այս հայտարարությունը համարում են պատասխան վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին, ով դեկտեմբերի 16-ին զրույց Պուտինի հետ ծրագրի ընթացքում անդրադառնալով Խոդորկովսկու գործին մեջբերել է հանդիպման վայրը փոխել չի կարելի ֆիլմի հերոսներից մեկի Ժիգլովի արտահայտությունը։
Я также, как известный персонаж Владимира Высоцкого, считаю, что
Ես, ինչպես եւ Վլադիմիր Վիսոցկու հայտնի персонаժը, նույնպես կարծում եմ, որ գողը պետք է նստի բանտում։
Вор должен сидеть в тюрьме.
Ուրփատորը Независимая газета թերթում հոդվածով է հանդես եկել ինքը Միխայել Խոդորկովսկին, կիսվելով այն տպավորություններով, որ ստացել է Ռուսաստանի վարչապետի այդ հարցազրույցից։ Իր մասին Պուտինի արտահայտություններին Խոդորկովսկին չի անդրադարձել։ Նա սակայն գրել է, որ Ռուսաստանի իշխանություններին պակասում է սերն ու հանդուրժողականությունը։ Խոդորկովսկին գրել է, որ Պուտինի հեռուստամարաթոնի ընթացքում դժվարությամբ էր զսպում զայրույթը։ Երբ գիտես, թե երկրումդ ինչ է կատարվում, զգացումը, որ քեզ փոքր երեխայի տեղ են դնում, տհաճ է, գրել է Խոդորկովսկին հավելելով, սակայն առաջին էմոցիաներից հետո այլ մի զգացում եկավ, խղճահարությունը, այդ արդեն ոչ երիտասարդ մարդու նկատմամբ, որ այդքան եռանդուն և այդքան միայնակ է անզայրածիր և անգութ երկրի առջև։ Независимая газета թերթում հրապարակված հոդվածում գրել է Միխայել Խոդորկովսկին։
Խոսելով միմյանց հետ անձնական հիշողություններ անցյալի մասին Հայաստանում և Թուրքիայում, այսպիսի վերնագրով հայ և թուրք հեղինակների գիրք է հրապարակվել, որը թարգմանվել է 3 լեզուներով՝ հայերեն, թուրքերեն և անգլերեն։ Գրքի հայկական մասը թարգմանել է Ստամբուլայի լրագրող թուրքագետ Ալին Օզինյանը, որին գործընկեր Հրաչ Մելքումյանի գրավոր Facebook-ով տված հարցազրույցում ասել է, թե իրեն խորապես հետաքրքրել են այս ուսումնասիրությունները, որպես համեմատաբար նոր խոսք Հայաստանի և Թուրքիայի պատմության ցալքերը բացահայտելու ասպարեզում։ Պատմողները այս իրադարձությունների անմիջական մասնակիցները չեն, սակայն դրանք պահպանվել են նրանց ընտանիքների հիշողություններում։ Նման պատմություններ կային նաև Ալին Օզինյանի ընտանիքում, ըստ որի դրանք կողքի մի գրքում ընդգրկել է և Թուրքիայում և Հայաստանում մարդկանց շփվելու եզակի հնարավորություն է տալիս։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Գրքի առաջին մասը, ափսոս, որ նրանք չմնացին ենթավերնագրով, գրել է Ստամբուլի Սաբանչիի համալսարանի պրոֆեսոր Լեյլա Նեզին։ Երկրորդ մասը, ում ներել, ինչ ներել ենթավերնագրով, գրել է Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի ազգագրության ինստիտուտի պրոֆեսոր Հրանուշ Խառատյանը։ Այս մասում 1915 թվականի ցեղասպանությունից փրկված մի կնոջ պատմություն է, որը փոխանցել է նրա ազգականը։ Տատիկիս ամբողջ կյանքի ընթացքում ոչինչ չէր ուրախացնում, նա մահացավ ցավերի մեջ, միշտ կրկնելով, որ դա հատուցում է իր գործած մեղքի համար, նա գաղթի ճանապարհին էր թողել իր փոքրիկ աղջկան, դա շատ տխուր պատմություն է, ճանապարհին նրանք ոչ մի ուտելիք չեն կարողացել գտնել, նրանք 4 երեխա են ունեցել, փոքրիկ աղջիկն ամբողջ ժամանակ լաց է եղել, թուրք զինվորը անընդհատ խփել է նրան և կարգադրել, որ արագ քայլի, հետ չընկնի, Պապն ասել է արի թողնենք աղջկան այստեղ ճանապարհին, իսկ մենք գնանք, մենք կարող ենք փրկել միայն մեր 3 տղաներին։ Այս պատմությունը ներկայացնողը որոշ դաթարից մտքերը հավաքելուց հետո ասել է. Տատիկս երկար էր մահանում, նա բացում էր աչքերը և ասում, թե ինքը տանջվում է ճանապարհին թողած երեխայի համար։ Իսկ թուրք հեղինակը գրքի իր հատվածի համար վերնագիր է ընտրել մի թուրք երիտասարդի խոսքերը, ափսոս նրանք չմնացին։ Սա 1960-ականների սկզբում կենտրոնական Անատոլիայի Ակչիր քաղաքի դպրոցի աշակերտ Քամալի պատմությունն է։ Նրանք որոշել են լքված եկեղեցում թատրոն բացել, սկսել են մաքրել տարիներով հավաքված փոշին, ինչ որ մեկը ջրի խողովակի շիթը ուղղել է պատերի վրա և եկեղեցու պատերին, որ նա նկարներ են հայտնվել, դրանք չէին երևում, քանի որ եկեղեցու պատերը սպիտակեցված էին, որպեսզի ոչ մեկը չիմանա, որ այստեղ հայեր են ապրել։ Պատկերացրեք, սա ինչ ազդեցություն է թողել, Քամալն ուրախացել է, որ նա նկարները վերագտնելու համար, որ արվել էին մարդկանց կողմից, որոնց մասին մանկությունից սկսած նա արհամարական գյավուր բառը գիտեր, և փոխարենը շատ է տխրել եկեղեցու պատերը սպիտակեցնելու համար։ Գրքում նաև նշված է, որ հիմա հայերը կարողանում են այցելել Թուրքիա, մեջբերում եմ, մարդիկ գնում են և փնտրում իրենց նախնիների գյուղերը, երբեմն նաև տները, որտեղ ապրել են իրենց նախնինները, կարևոր վայրերի, գերեզմանոցների, եկեղեցինների, սրբավայրերի, ծառերի, անտառների մասին պատմել են նրանց պապերը։
Եվ ծրագրի վերջում մեր ավանդական մշակութային էջը, որը ներկայացնում է իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը։
The Virgin Mary had a baby boy. The Virgin Mary had a baby boy. The Virgin Mary had a baby boy. And they say that his name was Jesus.
Մեր երկրագունդը կամ կապույտ մոլորակը եւս մի ամբողջական պտույտ գործեց արևի շուրջ։ Մարդկության մի մեծ հատված հենց դեկտեմբերի 31-ին է նշում նոր տարին։ Արդեն մի քանի հարյուրամյակ մենք հայերս էլ ետ չենք մնում այդ մեծ հատվածից, եւ յուրաքանչյուր տարի յուրաքանչյուր հայ ընտանիք միախառնվում է այս համընդհանուր համամարտկային ուրախությանը, իր նպաստը բերելով նոր տարվա հեքիաթը անպատճառ պահպանելու սրբազան ավանդույթին։ Իրականությունը դեռևս շատ դժան կլիներ առանց հեքիաթների, ու դրա համար էլ հեքիաթներ սիրում են բոլորը, ոչ միայն երեխաները, այլ նաև մեծահասակները, որոնք էլ հենց սերնդեսերունդ երեխաներին են փոխանցում հեքիաթները, այդ թվում և նոր տարվա զարմանահրաշ հեքիաթը, որը վերջ չունի, երկրկնվում է ամեն տարի, բայց չի ձանձրացնում, չի հոգնեցնում, անչափ սիրելի է և սպասված, եթե չասենք բոլորի, ապա շատ-շատերի համար։ Շատ ավանդույթներ կան նոր տարվա հետ կապված, դրանց մի մասը մոռացվել է, ի հայտ են եկել նորերը, մի մասն էլ պահպանվել է, բայց մեր օրերում գոնե մոռացվել է Սուրբ Ծննդյան պահքը, որ սկսվում է հենց դեկտեմբերի 30-ից և բացվում միայն հունվարի 5-ի երեկոյան, ճրագալույցի պատարագից հետո, և հենց այդ պատճառով էլ միայն Պասուց կերակուրներ էին դրվում հայկական ընտանիքների սեղաններին նոր տարվա գիշերը։ Հիմա մի պահ պատկերացնենք, որ նոր տարվա գիշերը միայն Պասուց կերակուրներ, միրգ և ընդեղեն է լինելու ձեր սեղաններին, և իհարկե ոչ մի կաթիլ խմի, որովհետև գինի խմել կարելի էր միայն պահքից հետո։ Պատկերացնում եք, ոչ մի չարչարան կամ ավելորդ ծախսեր, գնումներ, եփութապ, հյուրասիրություններ, ինչ հեշտությամբ կարելի էր հաղթահարել այս ամենը, եթե ընդամենը առաջնորդվեինք մեր եկեղեցու տոնացույցով։ Բայց նոր տարվա պահքը վաղուց մոռացված ավանդույթների շարքին է պատկանում, և մնում է հուսալ միայն, որ բոլորը կհասցնեն մինչև այս շաբաթվա վերջ գնել ամեն բան և արժանավայել իրենց ուզածով դիմավորել նոր տարին և մեկ անգամ ևս վայելել նոր տարվա հեքիաթը։
Օրվա իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումներում, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամն ավարտվեց, ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։